สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันเช่นเคยนะคะขอฟังเสียงหน่อยได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะวันนี้พี่นาแบบเหนื่อยมากเพราะว่าตามข่าวเลือกตั้งสหรัฐเพื่อที่จะมาไลฟ์ตอน3 ทุ่มสนุกมากนะคะกำลังดุเดือดคือจริงๆเราเป็นคนนอกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าถ้าในฐานะประชากรโลกเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นกังวลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้อกังวลของเราเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเลือกตั้งสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะกลับมาเป็นการรีแมทช์หรือว่าการพบกันอีกครั้งระหว่างประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจไบเดนแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เวลาพี่นาพูดคำว่าโจไบเดนเนี่ยมันออกเสียงเดินเนาะมีคนติ่งมันบอกว่ามันต้องโจไบเดนจะพยายามออกเป็นเดนนะคะแต่ว่าจะเดินจะเดนเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นลุงโจ เอาละทุกคน เข้ามาได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะพี่นากลัวลืมอาทิตย์ที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องภาพเนาะนี่แก้ไขภาพแล้วเผื่อมีปัญหาเรื่องเสียงทุกคนเลือกตั้งอเมริกาปีนี้นะคะพี่นาจะติดตามสถานการณ์รวมถึงย่อยข้อมูลแล้วก็เล่าถึงบริบททางการเมืองเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเพื่อที่จะให้เราตามการเมืองสหรัฐได้แบบสนุกๆในฐานะคนชมอยู่บนข้างเวทีเพราะเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคือการเมืองอเมริกันเนี้ยมันเป็นการเมืองที่น่าจะเป็นการเมืองที่ถูกเขียนแล้วก็ถูกศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนาะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นมหาอำนาจขยับตัวเปลี่ยนตัวผู้นำมันก็จะมีผลกระทบกับพวกเราเพราะฉะนั้นเอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกันเนี่ยหรือว่าข่าวเนี่ยมันก็จะออกมาเยอะมากมันก็จะแบบท่วมท้นนะท่วมท้นปะติดปะต่อไม่ถูกว่าอะไรมันเป็นอะไรตรงนี้มันสำคัญหรือเปล่าเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วไอ้คำนี้มันหมายความว่ายังไงเนี่ยเราก็จะพยายามหมายถึงพี่นาและทีมงานเนี่ยก็จะพยายามเสียงเบาไปเหรอคะแป๊บหนึ่งนะคะได้ยินชัดจ๊อจะพยายามเก็บตกข้อมูลแล้วก็อธิบายให้เราทุกคนได้เข้าใจง่ายๆได้เห็นภาพใหญ่ได้เห็นบริบทได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะเสียงเบาเหรอคะแป๊บหนึ่งนะคะดังขึ้นหรือยังคะดังขึ้นไหมขอเสียงนิดนึงเราจะเริ่มต้นกันเสียงเบาเหรอเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเสียงเบาเสียงเบาเดี๋ยวนะเราก็ทำทุกอย่างระดับเสียงได้แล้วนะขอบคุณมากค่ะนี่นะไลฟ์มา6 เดือนแล้วยังไม่เข้าที่เข้าทางสักทีขออภัยไม่เบาเนาะไม่เบาขออภัยค่ะวันไหนดังไปวันไหนเบาไปเราก็จะรู้สึกว่าแบบใช้แม็กอยู่ต้องเร่งสุดเสียงเบาไปเสียงเบาไปตอนไลฟ์สดสวยกว่าในทีวีจริงหรอจะบอกความจริงให้ว่าพี่นาไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยเนี่ยแล้วก็วันนี้นั่งทำงานอยู่บ้านนะก็น้ำยังไม่ได้อาบแต่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วเพราะว่าวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยมัวแต่นั่งเขียนสคริปต์ให้น้องๆเสื้อขาดอีกขออภัยที่เปลี่ยนไม่ทันโทษทีโทษทีอย่ามองแล้วกันนะเขาถามเรื่องเสียงไม่ได้ถามว่าสวยมีคนถามเรื่องสวยด้วยคุณประสาทไม่เป็นไรพี่นาพูดเล่นไม่สวยก็ได้ฮะเอาละเข้าเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวจะถูกบ่นอีกนะฮะวันนี้สัญญาเป็นสัญญานะคะเรามาเจอกันเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะคะที่บอกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแช่แป้งแล้วเนี่ยว่าจะกลับมาเป็นการรีแมตช์กันระหว่างโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่สหรัฐเขามีการเลือกตั้งขั้นต้นใน15 รัฐและ1 ดินแดนพร้อมกันที่เรียกว่าศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ก่อนอื่นนะคะปูพื้นฐานสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเลือกตั้งในอเมริกาก่อนจะได้ตามกันถูกแล้วจะได้รู้ว่าไอ้ซูเปอร์ทิวส์เดย์เนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหมุดหมายสำคัญที่ทำให้คนรู้ว่าโจไบเดนจะไปเจอกับโดนัลด์ทรัมป์ คือการเลือกตั้งอเมริกันเนี่ยเขาจะมีการเมืองอเมริกันละกันมันจะมีพรรคใหญ่อยู่2พรรคเป็นพรรคหลักเลยนะคะมีมานานหลายร้อยปีแล้วล่ะพรรคแรกก็คือเดโมแครตพรรคที่2ก็คือรีพับลิกันทีนี้แต่ละพรรคเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการให้ได้มาซึ่งตัวแทนของพรรคเพื่อไปชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำก่อนหน้านั้นเนี่ยหน้าที่ของการเลือกตัวแทนพรรคเพื่อไปชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคหรือว่านายทุนพรรคจนกระทั่งช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีการประท้วงของคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวที่ไม่เอาสงครามเวียดนามช่วงนั้นก็ตรงกับช่วงของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแล้วก็ปรากฏว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ไปเลือกบุคคลซึ่งไม่ได้มีแนวทางในการต่อต้านสงครามเวียดนามซึ่งเดโมแครตเนี่ยหลักๆเนี่ยเหมือนปรัชญาของเขาเนี่ยจะออกมาทางซ้ายๆนิดนึงก็คือต่อต้านสงครามชูเสรีภาพพอคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวมองว่าพรรคเนี่ยไม่ได้ตอบสนองกระแสความต้องการของพวกเขาในเวลานั้นที่ต้องการยุติสงครามเวียดนามเนี่ยก็เลยเกิดการปั่นป่วนในพรรคแล้วก็นำไปสู่การประท้วงแล้วก็ความวุ่นวายในการประชุมใหญ่ของพรรคนะคะแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเดโมแครตก็เลยมีการเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของพรรคแทนที่จะให้นายทุนพรรคเลือกแทนที่จะให้กรรมการบริหารพรรคซึ่งมีไม่กี่คนเลือกเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการเลือกตั้งที่เรียกว่าเลือกตั้งขั้นต้นเลือกตั้งขั้นต้นก็เลยอาจจะบอกหรือว่าแปลง่ายๆว่าเป็นกระบวนการของพรรคเพื่อที่จะสรรหาตัวแทนของพรรคให้มาเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วในช่วงหลังเนี่ยรีพับลิกันก็ทำมั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งขั้นต้นเนี่ยก็คือการที่มลรัฐหรือว่าพรรคเนี่ยมีการจัดการเลือกตั้งในแต่ละรัฐแล้วก็ประชาชนก็จะไปออกเสียงมันจะมี2แบบก็คือ primary กับ caucus นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบมีเฉพาะอเมริกันเท่านั้นที่จะมีระบบเช่นนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือการเลือกตั้งขั้นต้นเขาจะไปหย่อนบัตรบ้างไปยกมือบ้างแล้วแต่ระบบเพื่อที่จะไปเลือกสิ่งที่เรียกว่าผู้แทนของรัฐนะแล้วพอได้ผู้แทนของรัฐแล้วเนี่ยในช่วงกลางปีซึ่งก็อีกประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยเขาก็จะมีการจัดประชุมใหญ่ที่เรียกว่า National Convention นะคะโดยปีนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเดโมแครตจัดที่ไหนแต่ว่าตอนที่ไปทำเลือกตั้งเมื่อปี2016เดโมแครตจัดที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะคะในเพนซิลเวเนียแล้วก็รีพับลิกันปีนั้นจัดที่โอไฮโอเขาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ารัฐไหนจะเป็นที่จัดประชุมใหญ่แล้วก็ในที่ประชุมใหญ่เนี่ยบรรดาคนที่ได้รับเลือกตั้งในระดับขั้นต้นเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันนะฮะแล้วก็จะไปยกมือว่าใครสมควรจะได้เป็นผู้แทนของพรรคในการไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทีนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยจัดการเลือกตั้งขั้นต้นไปแล้วเกือบจะประมาณ20กว่ารัฐแล้วนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างรีพับลิกันเนี่ยจัดไปครั้งแรกเนี่ยก็คือที่ไอโอวานะฮะหลังจากนั้นก็มีที่นิวแฮมเชียร์เนวาดาเซาท์แคโรไลนาแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่ง5มีนาคมเนี่ยทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยจัดการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันใน15รัฐกับอีก1ดินแดนซึ่งเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นในวันเดียวที่มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะตรงกับวันอังคารเขาก็เลยเรียกว่าศึก Super Tuesday นะฮะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของคำว่าศึก Super Tuesday ก็คือการเลือกตั้งขั้นต้นในหลายรัฐในวันเดียวกันปกติมันจะเลือกแบบวันละรัฐวันละรัฐอันนี้15รัฐนะฮะแล้วก็ปรากฏว่า Super Tuesday ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมเนี่ยฝั่งเดโมแครตเนี่ยโจไบเดนก็กวาดชัยชนะไปทุกรัฐเลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของรีพับลิกันเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยตอนนี้นอกจากก่อนหน้านั้นเนี่ยนอกจากโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมีผู้ที่จะประสงค์เป็นตัวแทนพรรคอีกคนหนึ่งก็คือนิกกี้เฮลลี่นะคะเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาแล้วก็เป็นทูต UN ทูตสหรัฐประจำ UN สมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคราวนี้เธอก็ยกมือนะคะขอเป็นตัวแทนของพรรคด้วยแต่ว่าในการเลือกตั้งขั้นต้นในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์เนี่ยนิกกี้เฮลลี่เนี่ยชนะมาได้แค่รัฐเดียวก็คือเวอร์มอนต์แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เลือกมาแล้ว9รัฐเนี่ยก็แพ้เกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นพอผลของการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ออกมาเนี่ยนิกกี้เฮลลี่ก็ประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันนั่นแปลว่าทางรีพับลิกันเนี่ยเหลือโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวเลือกแค่คนเดียวส่วนเดโมแครตเนี่ยก็เหลือตัวเลือกหลายคนแต่ว่าคนที่ได้คะแนนมากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือโจไบเดนเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ามองข้ามช็อตไปเลยไปถึงการประชุมใหญ่ของพรรคทั้งสองพรรคที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะว่ายังไงเนี่ยในที่ประชุมของพรรคเนี่ยเดโมแครตก็ต้องยกมือให้กับโจไบเดนว่าข้าพเจ้าขอส่งโจไบเดนเป็นตัวแทนพรรคในการไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรีพับลิกันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นก็น่าจะมีการยกมือนะคะเพราะว่าผู้แทนที่ได้เก็บได้ตอนนี้คือมันเยอะมากนะคะก็คงจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะฉะนั้นมองข้ามช็อตต่อไปถึงพฤศจิกายนก็จะเป็น2คนนี้มาเจอกันอันนี้มันคือเดจาวูนะคะเพราะว่า2คนนี้เคยเจอกันมาแล้วเมื่อการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็คือปี2020นะคะซึ่งคราวนั้นเนี่ยมันเกิดโควิดพอดีเนาะโควิดมัน2019ช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าช่วงการเลือกตั้งที่ไบเดนเจอกับทรัมป์ในปีนั้นเนี่ยการทำข่าวก็ค่อนข้างลำบากพี่นาก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันติดขัดเรื่องการเดินทางมากแต่คราวนี้จะไปนะแล้วก็จะเดินทางไปรายงานจากที่นั่นทีนี้มันมีความเขาเรียกว่าต้องลุ้นกันเยอะพอสมควรสำหรับการเจอกันอีกครั้งของโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าพอไปดูความเห็นของคนอเมริกันเนี่ยจากหลายๆโพลพี่นาไม่ได้ยกตัวอย่างว่าเป็นโพลไหนนะจากหลายๆโพลเนี่ยก็คล้ายๆกับแฟนๆรายการที่ถามเข้ามาเนี่ยว่ามีแค่2คนนี้หรอคะไม่มีคนที่3ไม่มีคนที่4ไม่มีตัวลูกอื่นหรอเพราะว่าคนอเมริกันจำนวนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกแบบสองคนนี้หรอจะดีหรออะไรเงี้ยเนาะจะดีหรอเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คล้ายๆมีอิชชูนะฮะหรือว่ามีประเด็นปัญหาบางอย่างที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่กล้าให้อ่ะไม่กล้าให้คะแนนเนี่ยประเด็นของโจไบเดนใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ๆเลยนะจะเป็นเรื่องของอายุแล้วก็สุขภาพเพราะว่าปีนี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนอายุ81ปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดได้รับเลือกตั้งอีกครั้งเนี่ยแปลว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งอีก4ปีก็คือจะหมดวาระตอน85คือตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคราวที่แล้วเนี่ย78เนี่ยก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็อยู่มาได้จะครบ4ปีเนี่ยถ้าเป็นต่อเนี่ยคนเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้แบบว่าพูดดูแคลนผู้สูงวัยแต่ว่าคนหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยงานประธานาธิบดีเนี่ยมันเป็นงานที่หนักมากนะคืออะไรที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยมันไม่มีทางจะมาอยู่บนโต๊ะของประธานาธิบดีแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีแบบวุ่นวายมากเลยโลกเราเนี่ยมันทั้งสงครามฉนวนกาซายูเครนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่นับปัญหาการเมืองในประเทศนะโจไบเดนจะไหวหรือเปล่านะฮะโจไบเดนจะไหวหรือเปล่าซึ่งประเด็นเรื่องอายุและสุขภาพเนี่ยเป็นประเด็นที่ทีมงานของโจไบเดนรวมถึงพรรคเดโมแครตเนี่ยจะต้องตีให้แตกต้องพยายามหาเหตุผลพยายามหาหลักฐานพยายามโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมองข้ามเรื่องอายุไปให้ได้นะฮะอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นของโจไบเดนเนี่ยก็คือเรื่องของจุดยืนของเขาที่ผ่านมาเอาเฉพาะเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะเรื่องนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะกับสงครามในฉนวนกาซานะเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่า นโยบายของไบเดนต่ออิสราเอลที่สนับสนุนการทำสงครามในฉนวนกาซาแบบเหมือนกับไม่มีข้อจำกัดเลยอ่ะคืออิสราเอลจะทำอะไรที่ขัดสายตาที่ขัดเขาเรียกว่าขัดความรู้สึกหรือแม้จริยธรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยสหรัฐก็ยังประกาศอยู่เคียงข้างอิสราเอลทั้งที่มีสิทธิ์ในการที่จะห้ามปรามหรือแม้แต่ยุติการสนับสนุนก็ทำได้แต่ว่ารัฐบาลสหรัฐโดยโจไบเดนก็ไม่ทำนะแล้วก็ปัญหาก็คือว่าพอคนเห็นภาพของคนในฉนวนกาซาที่หนักหนาลำบากสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่านะฮะนโยบายของโจไบเดนเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่บางคนถึงกับใช้คำว่าเจโนไซด์หรือว่ากำลังสนับสนุนให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยก็บางคนก็ไปสุดขนาดนั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลของโจไบเดนรวมถึงทีมงานของเดโมแครตที่ต้องการให้ไบเดนชนะเลือกตั้งในสมัยที่2เนี่ยจะต้องแก้ให้ได้เนื่องจากการเลือกตั้งมันจะมีปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเอามาพิจารณาก็คือว่าในหลายรัฐเนี่ยคือเลือกตั้งอเมริกันเนี่ยมันจะลุ้นกันอยู่ไม่กี่รัฐหรอกเพราะว่าสมมติคร่าวๆนะมีแบบมี50รัฐเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกเป็นเขาเรียกเป็น blue state กับ red state blue ก็คือสีฟ้าซึ่งเป็นสีเดโมแครต red ก็คือสีแดงซึ่งเป็นสีรีพับลิกันนะฮะเซว่าประมาณเกือบ20รัฐเนี่ยยังไงเนี่ยเดโมแครตก็ชนะไม่ต้องไปหาเสียงมากก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือระบบการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่า winners takes all ก็คือสมมุติว่าพี่นายอยู่รัฐ A พี่นายสมมุติเรามีรัฐ A นะแล้วก็มีคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแสนเสียงในรัฐนี้เนี่ยโจไบเดนได้ไปได้ไป51,000คะแนนทรัมป์ได้ไป49,999คะแนนถึงแม้ทรัมป์จะได้คะแนนแพ้ไบเดนแค่คะแนนเดียวอะแต่ว่าไบเดนจะได้เก้าอี้ในรัฐทั้งหมดนั้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในลักษณะนี้เนี่ยรัฐที่มันเป็นblue state หรือ red state เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรับความสนใจเพราะว่ายังไงเนี่ย democrat หรือไม่หรือ republican เนี่ยก็ได้คะแนนไปอยู่แล้วรัฐที่จะถูกจับจ้องมองที่สุดเนี่ยจะเป็นรัฐที่เขาเรียกว่ารัฐ swing state swing ก็แปลว่าเอียงเขาเรียกปัดไปปัดมานะฮะอาจจะปีคราวนี้เป็น red เลือกตั้งคราวหน้าเป็น blue อีกคราวนึงเป็น blue เลือกตั้งอีกทีนึงเป็น red นะคะเพราะฉะนั้นพวก swing state เนี่ยคือรัฐที่จะชี้ชะตาว่าใครเนี่ยจะได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งใน swing state จำนวนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นมิชิแกนเนี่ยจะมีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมจำนวนมากนะคะแล้วก็ในรัฐเหล่านี้เนี่ยกำลังมีการรณรงค์เพื่อไม่ให้มีการเลือกโจไบเดนนะฮะสังเกตได้จากไอ้การแข่งขันซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่ผ่านมาปรากฏมีหลายรัฐเนี่ยเขามีแคมเปญหรือการรณรงค์ที่เรียกว่าอันคอมมิตเต็ดก็คือไม่คอมมิตไม่สัญญิงสัญญาว่าจะเลือกใครหรือว่าไม่สัญญาว่าจะเลือกโจไบเดนแล้วก็การทำแคมเปญลักษณะนี้กำลังมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในรัฐน่าจะเป็นนอร์ทแคโรไลนาหรือพี่นาจำไม่ผิดปรากฏว่าโจไบเดนชนะก็จริงแต่ว่ามีไอเสียงอันคอมมิตเต็ดเนี่ยมากถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากนะฮะซึ่งเขาก็มองว่าถ้าเกิดปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วไปถึงวันเลือกตั้งจริงอะถ้าเกิดคนที่เป็นอันคอมมิตเต็ดเนี่ยดันไปเลือกโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้รัฐที่เดโมแครตเคยเชื่อว่าจะชนะเนี่ยก็อาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องอายุของโจไบเดนแล้วเรื่อง policy ต่างประเทศโดยเฉพาะในฉนวนกาซาก็เป็นเขาเรียกจุดที่โจไบเดนแล้วก็ทีมของเดโมแครตต้องเดินอย่างระมัดระวังนะฮะ อันนี้ก็คือความท้าทายทางฝั่งของโจไบเดนอันนี้ยังไม่นับรวมถึงนโยบายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายควบคุมปืนนะคะคือในอเมริกาเนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีประเด็นใหญ่ๆอยู่ไม่กี่ประเด็นเศรษฐกิจมาแน่ๆความมั่นคงตามแนวชายแดนปีนี้จะใหญ่มากนะคะโดยเฉพาะที่เท็กซัสซึ่งทั้งรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตเนี่ยก็มีนโยบายที่แตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของเราจะควบคุมชายแดนยังไงจะปล่อยให้ผู้ลี้ภัยผู้อพยพเข้ามาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะก็ขัดกันจนมีเรื่องที่เท็กซัสคนที่ตามข่าวอยู่คงจะได้ยินแล้วก็จะมีเรื่องสิทธิการทำแท้งนะคะมีเรื่องของระบบประกันสุขภาพนะฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่ๆที่จะเป็นหัวข้อสำคัญในการชี้แพ้ชี้ชนะนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนนโยบายต่างประเทศครั้งนี้ก็จะร้อนนะคะเพราะว่ามีทั้งสงครามในยูเครนแต่ว่าที่น่าจะเป็นตัวแบบที่ไบเดนต้องระมัดระวังก็คือสงครามในฉนวนกาซาอันเนื่องมาจากว่ามีฐานเสียงของเดโมแครตจำนวนมากเนี่ยเริ่มไม่พอใจนโยบายของเขาที่สนับสนุนอิสราเอลแบบไม่มีขอบเขตหรือว่าไม่มีข้อจำกัดนะคะทีนี้ทางฝั่งทรัมป์เอาสั้นๆก่อนนะคะวันนี้พี่น่าจะเน้นเรื่องไบเดนเป็นหลักทางฝั่งทรัมป์เนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีถึงแม้จะชนะแบบเลือกตั้งขั้นต้นเกือบทุกรัฐยกเว้นเวอร์มอนต์นะคะที่ผ่านมานะคะตอนนี้แกชนะไป24รัฐแล้วมั้ง15 9 24 25รัฐแล้วนะคือครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วอะชนะไปเพราะฉะนั้นทรัมป์ไม่น่าจะมีปัญหาในการได้รับเลือกแต่ว่าเขาก็บอกว่าทรัมป์ก็ต้องมีสิ่งที่ควรต้องระวังนะคะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือทรัมป์เจอคดีทั้งคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยประมาณ19คดีด้วยกันแล้วบางคดีก็หนักด้วยนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเขาเรียกที่ผ่านมาเนี่ยคู่แข่งของทรัมป์อย่างนิกกี้เฮนรี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้จนต้องประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแล้วแต่มีการประเมินที่น่าสนใจก็คือคนที่เลือกนิกกี้เฮนรี่เนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่เขาเรียก well educated อ่ะคือมีการศึกษาแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในแถบเมืองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าสนใจว่าเขาจะเทคะแนนให้กับผู้สมัครจากรีพับลิกันอย่างทรัมป์หรือเปล่าหรือถ้าเกิดคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เอาทรัมป์จริงๆเกิดแบบไม่ออกเสียงหรือไปเทให้ไบเดนเนี่ยไบเดนก็มีสิทธิ์จะชนะเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างยังลื่นไหลอยู่ได้นะฮะแต่ว่ากรณีของทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังวันนี้คุยเรื่องโจไบเดนก่อนว่าไอ้ประเด็นที่พี่นานไล่มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอายุประเด็นการหาเสียงในประเทศประเด็นคมๆนะเรื่องการทำแท้งเรื่องเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นฉนวนกาซาซึ่งกำลังร้อนอยู่ในขณะเนี้ยไบเดนเขามีวิธีในการก้าวข้ามความกังวลของผู้สมัครไม่ใช่ผู้สนับสนุนพรรคอย่างไรนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าอายุของไบเดนเนี่ยทำให้คนในเดโมแครตอันนี้หมายถึงคนในพรรคจริงๆเนี่ยมีความกังวลอยู่พอสมควรนะฮะกังวลอยู่พอสมควรว่าจะอธิบายกับโหวตเตอร์ยังไงว่าท่านยังไหวนะฮะท่านยังไหวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแบบต้องพิสูจน์กันอะว่าอายุไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาตรงนี้นะพี่น่าจะให้ดูภาพนี้ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็นั่งดูแล้วก็แบบโอ้โหคือเป็นสปีชนะฮะที่เขาเรียกว่าแปลภาษาไทยแล้วมันเสียวๆเนาะเร่าร้อนนะฮะเป็นสปีชที่ดุเดือดดุดันแล้วก็เร่าร้อนที่สุดในชีวิตของนักการเมืองที่ชื่อโจไบเดนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยได้ไปที่อาคารรัฐสภานะคะเพื่อที่จะกล่าวสุนทรพจน์แถลงผลงานและนโยบายประจำปีที่เรียกว่า State of the Union นะฮะเป็นธรรมเนียมของการเมืองอเมริกันที่ทุกปีเนี่ยผู้นำหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องไปที่สภาเพื่อที่จะไปกล่าวต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสซึ่งก็ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรมาแล้ววิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่จะทำต่อในเวลาที่เหลือเนี่ยจะทำอะไรบ้างซึ่งยอมรับตรงๆนะคะว่า3ปีที่ผ่านมาตอนที่ประธานาธิบดีไบเดนไป Speed of the Union ที่สภาเมื่อปี2021 2022 2023เนี่ยพี่นาจำไม่ได้เลยว่าท่านพูดเรื่องอะไรบ้างเพราะว่ามันแบบว่ามันไม่ค่อยเป็นที่น่าจดจำเท่าไหร่แต่เขาบอกว่า Speed of the Union ของประธานาธิบดีไบเดนในคราวนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยอาจจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะฮะแล้วหลายคนบอกว่ามันไม่เหมือนการแถลงผลงานน่ะท่านผู้ชมมันเหมือนกับการหาเสียงมันเหมือนกับว่าเสียงปี่เสียงกลองของการเลือกตั้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีไบเดนใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าๆ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เสียงไม่ตกนะฮะเสียงไม่ตกคือแบบเสียงแข็งขันแล้วก็เรียกเสียงปรบมือมีการลุกขึ้นปรบมือตลอดเวลามีเสียงตะโกน4 more year หรือว่าอีก4ปีอีก4ปีโดยเฉพาะจากทางพรรคเดโมแครตนะเดี๋ยวพี่นาให้ดูบรรยากาศแล้วก็จะดูว่าไอ้ประเด็นความกังวลของเดโมแครตที่เกรงมาก่อนหน้านั้นว่าจะไม่สามารถโน้มน้าวโหวตเตอร์ให้มาเลือกโจไบเดนได้เนี่ยเขามีการแกะมีการแก้ปมปัญหาเหล่านั้นยังไงนะฮะทรัมป์เดี๋ยวนะพูดเพลินสภาพจะไหวไหมอ้าวเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ภาพแรกก็คือนี่เมื่อคืนที่ผ่านมา State of the Union คือประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขามีหลายคนบอกนะฮะอยู่ในเขาเรียกอยู่ในลักษณะอาการที่ดูสดชื่นดูแข็งแรงทักทายกับบรรดาคนที่มาคือคนที่มาเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นสมาชิกสภาคองเกรสแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้พิพากษาศาลสูงสุดมานั่งฟังด้วยนะคะแล้วก็จะมีบรรดานายพลจากกองทัพมีแขกผู้มีเกียรติมานั่งฟังด้วยคือเขาเปิดให้เขาเรียกปาร์ตี้ที่มีส่วนสำคัญในสังคมอเมริกันเนี่ยเข้ามานั่งฟังถ้าเราดูสีหน้าสีตาเราจะเห็นนะว่าสดชื่นแจ่มใสมากแล้วก็ตอนขึ้นเวทีเนี่ยแปดสิบเอ็ดปีประเด็นที่พี่นาสรุปมาให้ฟังในสปีดของไบเดนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเอาเรื่องอายุก่อนเลยท่านประธานาธิบดีไบเดนพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไล่เป็นประเด็นดีกว่านะเอาขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนก็คือว่าพูดถึงคือเนื่องจากที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทางเดโมแครตบางส่วนเนี่ยมีความอึดอัดต่อความเขาเรียกอะไรเหมือนกับเขามองว่าโจไบเดนไม่หนักแน่นพอในหลายๆเรื่องนะในหลายเรื่องอย่างเช่นไม่ค่อยจะออกมาอัดทรัมป์กลับแรงๆในแง่ที่เรียกว่ามีปรับอัดหรือว่าโต้กลับอย่างเป็นระบบนะฮะรวมถึงอย่างที่บอกเนี่ยก็จะมีเรื่องฉนวนกาซาแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ในบางครั้งเนี่ยเวลามันมีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วไบเดนไม่มีความแข็งขันเท่าที่ควรในการที่จะปกป้องเรื่องเหล่านั้นนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าโจไบเดนเนี่ยพยายามแก้ภาพพจน์ตรงนั้นเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะโดยขึ้นมาเนี่ยอันแรกที่พูดก็คือแถลงเอ่ยถึงชื่อประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ตอกย้ำไปที่สิ่งที่คนอเมริกันจำนวนมากเทิดทูนให้ความสำคัญก็คือเสรีภาพและประชาธิปไตยนะฮะไบเดนบอกว่าเสรีภาพและประชาธิปไตยไม่เฉพาะในสหรัฐแต่ว่าเป็นระดับโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามนะฮะโดยประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกำลังเดินหน้าลุกรานยูเครนแล้วก็กำลังทำให้ยุโรปอยู่ในสภาพที่ปั่นป่วนวุ่นวายนะคะแล้วก็พูดด้วยว่า ถ้าเกิดใครในห้องประชุมแห่งนี้คิดว่าปูตินจะหยุดอยู่แค่ยูเครนเนี่ยคุณคิดผิดผมรับประกันได้เลยว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้แล้วก็ประกาศเสียงก้องเลยนะคะบอกว่าสิ่งที่เขาจะพูดสารที่จะออกไปจากห้องประชุมที่นี้เพื่อส่งไปถึงประธานาธิบดีปูตินนั้นเรียบง่ายตรงไปตรงมามากนั่นก็คืออเมริกันจะไม่ถอยเราจะไม่ยอมก้มหัวและผมจะไม่ยอมก้มหัวนะคะนี่คือช็อตแรกอันนี้พูดถึงเศรษฐกิจอยู่นี่อันนี้ตอนพูดถึงประธานาธิบดีปูติน I will not bow down ก็คือผมจะไม่ยอมก้มหัวให้กับประธานาธิบดีปูตินนี่ก็เรียกเสียงปรบมือให้กับอันนี้พูดถึงฉนวนกาซานะคะนอกเหนือจากชุดไปที่ประธานาธิบดีปูตินตรงๆแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่โจไบเดนพูดต่อสงครามในยูเครนก็คือการขอร้องนะคะขอร้องให้สภาคองเกรสซึ่งสมาชิกนั่งอยู่ในนั้นทั้งหมดเนี่ยผ่านกฎหมายหรือว่าร่างงบประมาณความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยูเครนกำลังขาดแคลนอาวุธแล้วก็อยู่ในสภาพของการตั้งรับนะคะเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งให้ตลอดช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหยุดชะงักลงหลังจากที่สภาคองเกรสไม่ยอมผ่านกฎหมายนี้ให้นะจริงๆแล้วร่างกฎหมายซึ่งมีมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยผ่านในส่วนของสภาสูงไปแล้วแต่ว่าติดอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันเนี่ยยังไม่ยอมเอาร่างนี้บรรจุในวาระนะก็เลยทำให้ร่างงบประมาณที่จะช่วยเหลือยูเครนค้างตึงอยู่แล้วก็มีส่วนที่ทำให้ตอนนี้ยูเครนกำลังเป็นฝ่ายเพรียงพร้ำการรบในหลายๆแนวอยู่โดยเฉพาะแนวด้านตะวันออกนะคะแล้วก็ไบเดนก็ระบุนะคะบอกว่าสภาคองเกรสเนี่ยต้องผ่านร่างงบประมาณเพราะว่าสิ่งที่ยูเครนร้องขอต่อโลกเนี่ยก็คืออาวุธสำหรับป้องกันตัวเองยูเครนไม่เคยร้องขอทหารให้เข้าไปช่วยรบนะฮะแล้วไบเดนก็ยืนยันนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่มีการส่งทหารเข้าไปในยูเครนอย่างแน่นอนสิ่งที่จะช่วยได้จะทำได้แล้วสภาคองเกรสต้องทำโดยด่วนก็คือการผ่านกฎหมายความช่วยเหลือด้านการทหารนะฮะแล้วก็ประกาศทิ้งท้ายว่าสหรัฐจะไม่ทอดทิ้งยูเครนแล้วก็จะไม่ยอมก้มหัวให้รัสเซียอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือประเด็นประธานาธิบดีปูตินซึ่งหลายคนบอกว่าไบเดนไม่ลังรอนะคะที่จะพูดเอ่ยชื่อประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ประกาศคำพูดแบบเฟสๆนี้ออกมานะคะเพราะว่าอันนี้คือจุดยืนที่เดโมแครตต้องการจะให้ประชาชนเห็นว่าเดโมแครตเนี่ยมีความต่างอย่างสิ้นเชิงกับพรรครีพับลิกันนะในส่วนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆว่าท่านหรือแกมีท่านเดียวว่าท่านมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องยูเครนยังไงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะตั้งแต่เลือกตั้งขั้นต้นมาเนี่ยหรือว่าในช่วงที่มีการแข่งขันเนี่ยไม่เคยขึ้นเวทีดีเบตกับผู้สมัครแข่งขันรายอื่นเลยนะฮะทุกคนขึ้นเวทีกันหมดก่อนหน้านั้นโดนัลด์ทรัมป์ไม่เคยขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ไม่เคยบอกถึงจุดยืนตัวเองว่าคิดยังไงกับสงครามในยูเครนจะทำยังไงถ้าเกิดตัวเองได้เป็นประธานาธิบดีจะทำยังไงถ้าตัวเองชนะการเลือกตั้งปล่อยให้เป็นความคาดเดาปล่อยให้เป็นความเขาเรียกว่า ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจไบเดนทำก็คือการประกาศจุดยืนและความชัดเจนของตนเองต่อสงครามยูเครนซึ่งมันล้อไปกับสิ่งหรือว่าคุณค่าที่สังคมอเมริกันยึดถือนั่นก็คือเรื่องของเสรีภาพนะแล้วก็ประชาธิปไตยอันนี้คือนักวิเคราะห์เขามองว่านี่คือการที่โจไบเดนพยายามสร้างความต่างให้ชัดเจนระหว่างถ้าเลือกตัวเขากับเลือกโดนัลด์ทรัมป์สิ่งที่คุณจะเห็นเนี่ยจากผมมันคือจุดยืนและความชัดเจนว่าผมเอาอย่างนี้1 2 3แต่ถ้าเกิดเลือกโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เฉพาะกรณีสงครามในยูเครนนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคืออะไรรู้มั้ย1ชั่วโมงกว่าๆที่อยู่บนเวที State of the Union เนี่ยไบเดนวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์เกือบทุกประเด็นแต่ไม่เอ่ยชื่อโดนัลด์ทรัมป์เลยเอ่ยแต่คำว่า my predecessor ก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าผมคือเหมือนกับว่าจงใจไม่ให้ฆ่าโดนัลด์ทรัมป์อะไม่เอ่ยชื่อโดนัลด์ทรัมป์สักคำนะใช้คำว่า my predecessor ถึง13ครั้งแล้วก็พูดบอกนะคะบอกว่า my predecessor เนี่ยซึ่งก็หมายถึงทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนะฮะกรณีสงครามยูเครนเนี่ยนอกเหนือจากการประกาศว่าตัวเองต่างจากทรัมป์ยังไงคือตัวเองมีความชัดเจนแล้วเนี่ยไบเดนยังพูดด้วยนะฮะว่าการพูดของ my predecessor ว่าปูตินเนี่ยอยากจะทำทุกอย่างหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการจะโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ชาติไหนก็ได้ที่ไม่ทำคำใช้คำว่าไม่จ่ายเงินจริงๆแล้วมันไม่ใช่การจ่ายเงินมันไม่ใช่ขับที่จะต้องมาจ่ายเงินแต่ว่ามันเป็นชาติที่ไม่ได้มีการเจียดงบประมาณ 2% เข้ากลาโหมเนี่ยทรัมป์บอกว่าถ้ารัสเซียอยากจะโจมตีก็ทำไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งไบเดนก็บอกว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะคะอีกอันนึงที่ไบเดนงัดออกมาอัดทรัมป์นะฮะก็คือเหตุการณ์6มกราคมปี2021เป็นเหตุการณ์เค้าเรียกว่าเป็นรอยด่างของประวัติศาสตร์อเมริกันนะฮะถ้าจำกันได้ปี2020เนี่ยเขาเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเนาะพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยโจไบเดนชนะใช่ไหมแล้วมันก็จะมีช่วงของการเปลี่ยนถ่ายอำนาจก็คือประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะต้องเข้ารับตำแหน่งในถ้าพี่นาจะไม่ผิดก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปแต่ว่าหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งในคราวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่6มกราคมปี2021ก็คือที่อาคารรัฐสภาเนี่ยเขากำลังมีการประชุมกันเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยไม่เคยยอมรับว่าตัวเองแพ้ก็ไปตั้งเวทีปราศัยอยู่ไม่ไกลจากอาคารรัฐสภาแล้วก็มีบรรดาผู้สนับสนุนมาจากหลายรัฐนะมารวมตัวกันที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ทรัมป์ก็ขึ้นเวทีแล้วก็แบบว่าปราศัยแบบว่าดุเดือดมากจนกระทั่งทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเกิดอารมณ์โมโหแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเราถูกองค์การเลือกตั้งก็พากันเดินไปอาคารรัฐสภาแล้วก็ไปถล่มบุกอาคารรัฐสภาทุบกระจกเอาไม้ตีตำรวจทำให้มีตำรวจเสียชีวิตด้วยนะแล้วก็เป็นจลาจลความวุ่นวายเหมือนแบบพี่นาตื่นมาแทบไม่เชื่อเลยว่านี่อเมริกาหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนสงครามกลางเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีนะฮะถูกดำเนินคดีแต่ว่าเขาปฏิเสธมาตลอดว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะหรือถ้าจะเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของการก่อการจลาจลฮะทีนี้ใน State of the Union เมื่อคืนเนี้ยปรากฏว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็พูดว่า my predecessor ไม่พูดชื่อโดนัลด์ทรัมป์เลยนะฮะบอกว่าคุณเป็นคล้ายๆคุณเป็นคนภาษาอะไรอ่ะคือ คุณจะรักประเทศเฉพาะเวลาที่คุณเป็นฝ่ายชนะไม่ได้นะคะแล้วก็คนบางคนพยายามจะบิดเบือนข้อเท็จจริงปกปิดความจริงเกี่ยวกับวันที่6มกราคมและเขาจะไม่มีวันทำแบบนั้นอันนี้เป็นอีกช็อตหนึ่งที่หลายคนบอกว่าไบเดนพยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าเขากับทรัมป์เนี่ยมีความต่างกันนะคะมีความต่างกันเขาจะเป็นคนที่เคารพกฎกติการู้แพ้รู้ชนะไม่เหมือนกับทรัมป์นะคะเนี่ยคนก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับการแบบหาเสียงแล้วอะมันไม่ใช่แบบว่า State of Union หรือว่าการแถลงนโยบายแล้วนะฮะนอกเหนือจากนี้อีกอันหนึ่งก่อนที่จะไปเรื่องฉนวนกาซาอุ๊ย41แล้วหรอทำไมพี่นามเมานานอย่างเงี้ยมันมีอันหนึ่งที่มันเป็นช็อตที่น่าสนใจมากเอานี้สั้นๆนะคะคือจำได้ไหมว่าเมื่อปี2022เนี่ยศาลสูงสหรัฐเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยกับคำตัดสินคดีหนึ่งเป็นคดีประวัติศาสตร์มากคดีใหญ่มากของอเมริกาชื่อคดี Roe and Wade นะคะคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่50ปีที่แล้วพี่นาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันคือคดีอะไรแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อการเลือกตั้งครั้งนี้คดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1969ตอนนั้นเนี่ยมีหญิงโสดคนหนึ่งที่ชื่อนอร์มาแมคคอลวีนะคะอ้างว่าถูกข่มขืนแล้วก็ตั้งท้องลูกคนที่3เธอก็ไปร้องขอต่อศาลในรัฐเท็กซัสเนี่ยซึ่งเป็นรัฐที่เธออยู่เนี่ยให้แก้ไขกฎหมายที่กำหนดให้การทำแท้งทุกกรณีเป็นอาชญากรรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คือแมคคอรีเนี่ยใช้นามแฝงในการฟ้องคดีว่าเจนโรแล้วก็ต้องต่อสู้คดีกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นอัยการที่มีชื่อว่าเฮนรี่เวดนะคะก็เลยเป็นที่มาของคดีที่ชื่อ Roe and Wade ก็คือถ้าเกิดเราไปอ่านข่าวเลือกตั้งเหมือนกันแล้วเห็นอันเนี้ยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นคดีนี้ปรากฏว่าศาลของรัฐเท็กซัสเนี่ยยกคำร้องของเจนโรนะคะเธอก็เลยเอาเรื่องขึ้นไปศาลสูงสุดเพราะว่าคือเธอถูกข่มขืนน่ะแล้วท้องอ่ะแล้วอยากทำแท้งแต่ทำไม่ได้เพราะเป็นอาชญากรรมก็เอาเรื่องไปถึงศาลสูงสุดของสหรัฐในปี1973ปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษาว่าเธอมีสิทธิ์ทำแท้งได้และกฎหมายห้ามการทำแท้งของรัฐเท็กซัสนั้นน่ะขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศคดีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นการจารึกหรือว่าการเริ่มต้นหรือบรรทัดฐานของการที่หลายรัฐในอเมริกาในเวลาต่อมาเนี่ยสามารถออกกฎหมายทำแท้งได้ในเกือบทุกกรณียกเว้นถ้าเกิดอายุครรภ์ยังอยู่ในช่วง3เดือนหรืออะไรก็ตามบางรัฐก็อาจจะมีข้อจำกัดด้านสิทธิต่างๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ในอเมริกาเนี่ยหลายรัฐสามารถออกกฎหมายทำแท้งได้นะฮะปรากฏว่าคดีนี้หรือว่าบรรทัดฐานนี้ก็ใช้เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันมีการรณรงค์ของฝ่ายอนุรักษนิยมไปขอให้ศาลสูงสุดของสหรัฐเนี่ยตัดสินใหม่ว่าไอ้ที่ตัดสินไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าปรากฏว่าศาลสูงสุดของสหรัฐซึ่งผู้พิพากษามี9คนนะแล้วใน9คนเนี่ยมีมากกว่า5คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนก็เลยบอกว่าลุ้นนะตอนนั้นน่ะว่าเอ้ยมันจะออกมายังไงว่าปรากฏว่าตอนนั้นศาลสูงสุดกลับคำพิพากษาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วให้การทำแท้งเป็นอาชญากรรมเหมือนเดิมคือตอนนั้นเนี่ยผู้พิพากษาศาลสูงสุด9คนในสหรัฐนะซึ่งตัดสินคดีแบบว่าแล้วต้องถึงที่สุดเลยเนี่ย9คนทรัมป์เลือกมา6คนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มเคร่งศาสนาที่เขารณรงค์ต่อต้านการทำแท้งมาอย่างยาวนานพอการกลับคำพิพากษาเกิดขึ้นปรากฏว่าโอ้โหคนแบบออกมาแสดงความไม่พอใจโดยเฉพาะในรัฐที่เขาเรียกว่าเป็นหัวก้าวหน้านะอย่างเช่นในแคลิฟอร์เนียหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มองว่านี่มันเป็นการพรากสิทธิของผู้หญิงไปนะฮะเป็นการพรากสิทธิของผู้หญิงแล้วตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ออกมาประกาศบอกว่ายินดีมากกับการพิพากษาครั้งนี้ของศาลสูงสุดขณะที่โจไบเดนบอกว่าอันนี้มันเป็นการถอยหลังที่น่าอับอายมากปรากฏในการกล่าว Speech of the Union เมื่อคืนที่ผ่านมาโจไบเดนมีผู้พิพากษาศาลสูงสุด9คนที่เขาตัดสินคดีเนี้ยไปนั่งอยู่ในนั้นด้วยโจไบเดนเนี่ยพูดแล้วก็มองไปที่ผู้พิพากษาเหล่านี้แล้วก็พูดบอกว่าถ้าเกิดเขาได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะทำทุกทางเพื่อคืนสิทธิในการควบคุมอนาคตของสตรีให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือแบบเป็นไฮไลท์อันนึงมากถึงแม้มันจะเป็นประเด็นเขาเรียกประเด็นโลโก้หรือประเด็นประเทศเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนต่างชาติหลายสำนักรายงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าโหวตเตอร์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะมากแล้วเป็นโหวตเตอร์ที่อาจจะยังลังเลว่าเอ๊ฉันจะเลือกใครดีระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งพอโจไบเดนประกาศจุดยืนของตัวเองชัดเจนแล้วแข็งกร้าวมากขึ้นนะฮะแข็งกร้าวมากขึ้นแล้วก็มองไปที่หน้าผู้พิพากษาทั้ง9คนแบบตรงๆว่าผมพร้อมที่จะปกป้องสิทธิเจริญพันธุ์ของสตรีของผู้หญิงสนับสนุนสิทธิการทำแท้งของผู้หญิงแล้วก็จะผลักดันกฎหมายด้านนี้ต่อไปมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องอย่างเงี้ยแหละนะฮะมันต้องชัดเจนแบบเนี้ยแหละมันถึงจะได้ใจคนนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือการโน้มน้าวไปที่โหวตเตอร์ผู้หญิงจำนวนมากที่ยังลังเลว่าจะไม่เลือกใครแล้วก็มีเป็นจำนวนมากด้วยนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญใน Speed of the Union เมื่อคืนที่ผ่านมาอีกอันนึงอันสุดท้ายที่มันอาจจะเล่าให้ฟังคือเรื่องอายุเรื่องอายุคนก็ถามว่าแล้วทั้งหมดเนี่ยที่ฟังมาเนี่ยมันก็น่าเลือกนะแต่ว่าคุณอายุมากเกินไปหรือเปล่าตอนนี้81แล้วนะ81แล้วก็ถ้าเกิดเลือกตั้งก็ปีหน้าก็82นี่ถือว่ามีอายุมากนะอายุมากที่สุดเพราะว่าก่อนหน้าที่โจไบเดนจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากที่สุดในวันที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยคือประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนซึ่งตอนนั้นก็77นะฮะ77นี่คือหลังจากหมดวาระในสมัยที่2ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนับจากวันที่เรแกนได้เป็นผู้นำในสมัยแรกเนี่ยก็คือ69เท่านั้นขณะที่โจไบเดนเนี่ย70กว่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องถือว่าแบบเรื่องอายุเนี่ยเป็นปัญหาที่คนคอนเซิร์นกันมากที่น่าสนใจก็คือโจไบเดนเนี่ยเขาเรียกว่าแพรวๆมากนะอยู่ในการเมืองมานานมากแล้วก็ตอนที่พูดถึงเรื่องอายุตัวเองเนี่ยก็พูดแบบพูดติดตลกอะแล้วก็เรียกเสียงแบบเสียงปรบมือเออแล้วก็คนปรบมือกันมามีคนอยากให้เรื่องฉนวนกาซาเดี๋ยวเรื่องอายุนิดนึงนะโจไบเดนบอกอย่างนี้บอกว่า I've been herequite a while คือผมอยู่ก็แบบว่ามานานมากกว่าหลายๆคนแล้วล่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องอายุเนี่ยผมมองค่อนข้างบวกนะฮะไบเดนบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอายุเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าแนวคิดของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดพวกคุณอายุเท่าผมเนี่ยคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็หมายความว่าไบเดนเนี่ยใช้วิธีการทวิสต์หรือการบิดเรื่องที่ถูกมองว่าแก่เกินไปเนี่ยมาเป็นผลดีกับตัวเองก็คือแก่แต่ว่าประสบการณ์สูงนะแล้วก็เห็นอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะผมจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของอายุซึ่งหลายคนบอกว่าพูดได้ดีนะพูดได้ดีแล้วก็การยืนอยู่บนโพเดียมแล้วก็พูดแบบดุเดือดมันหนึ่งกว่าชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบที่น่าประทับใจมากนะฮะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ อัปเดตกาซางั้นปิดท้ายเรื่องกาซานะเพราะว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไบเดนประกาศแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่ก็คือเรื่องสงครามในฉนวนกาซาอย่างที่บอกเนี่ยหลายคนเริ่มไม่พอใจนะโดยเฉพาะรวมถึงคนในเดโมแครตด้วยเริ่มไม่พอใจไบเดนว่าจะอะไรกันนักกันหนานะคือทำไมคุณไม่ห้ามมากอ่ะอิสราเอลอ่ะก็คือรู้อ่ะว่าเป็นพันธมิตรแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็เกินขอบเขตมากเกินไปแล้วถ้าเกิดไม่มีข้อจำกัดไม่ห้ามกันเนี่ยคะแนนเสียงก็จะเสียไปเรื่อยๆแล้วก็ภาพลักษณ์ในเรื่องของการรักเสรีภาพรักความยุติธรรมมันก็จะหายไปด้วยเพราะว่าทนได้ยังไงเห็นประชาชนในฉนวนกาซาเนี่ยถูกเข็นฆ่าแล้วก็ทุกทรมานในระดับนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น State of the Union เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏไบเดนเล่นอิสราเอลค่อนข้างหนักเล่นอิสราเอลหมายถึงเล่นรัฐบาลอิสราเอลนะคะพูดอย่างนี้นะคะพูดบอกว่าแล้วก็มีเดี๋ยวให้ดูภาพเพราะว่าประเด็นอิสราเอลเรื่องใหญ่มากฉนวนกาซาเพราะว่าตอนที่ไบเดนพูดเนี่ยอันนี้มีคนมาชุมนุมกันที่หน้าอาคารรัฐสภาด้วยนะคะเห็นป่ะเขาเขียนว่า Biden Stop Genocide คือใช้คำว่า Genocide คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่หนักมากนะคือมาเรียกร้องกดดันให้ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเปลี่ยนนโยบายต่อฉนวนกาซาสิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะหนักที่สุดแล้วก็แข็งกร้าวที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามในฉนวนกาซาไบเดนพูดอย่างนี้บอกว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตนเองก็จริงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพี่นาดูให้คือไบเดนเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องฉนวนกาซาหรือว่าสงครามในฉนวนกาซาด้วยการระบุถึงเหตุการณ์ที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมคือ5เดือนพอดีวันนี้นะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับพลเรือนทุกคนที่ถูกกระทำถูกสังหารแล้วก็ถือเป็นสิทธิ์ของอิสราเอลที่จะป้องกันตัวเองด้วยการส่งทหารเข้าไปกวาดล้างฮามาสในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลเนี่ยมันได้สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนะคะต่อพลเรือนแล้วก็ใช้คำว่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์ด้วยนับล้านคนซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มฮามาสเลยและอิสราเอลไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ได้อันนี้ถือว่าแรงมากนะคะแล้วก็พูดด้วยว่าภาพของผู้คนในฉนวนกาซาที่ต้องอยู่อย่างลำบากเพราะว่าบ้านเรือนถูกทำลายภาพของคนบาดเจ็บภาพคนเสียชีวิตหรือกำลังรออาหารที่หิวโหยเนี่ยคือภาพที่เขาสะเทือนใจมากตอนนี้ประเด็นที่โจไบเดนพยายามจะผลักดันนอกเหนือจากการให้อิสราเอลกับฮามาสทำข้อตกลงหยุดยิงแล้วเนี่ยก็ยังพยายามอ้อนวอนร้องขอให้อิสราเอลเนี่ยเปิดทางให้ข้าวของบรรเทาทุกข์เข้าไปในฉนวนกาซาได้มากขึ้นซึ่งอิสราเอลเสียงแข็งไม่ยอมนะฮะจนสหรัฐแล้วก็ชาติต่างๆต้องมีการหย่อนของทางอากาศซึ่งก็ไม่พอนะฮะหย่อนยังไงก็ไม่พอเพราะคนเป็นล้านเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาในระหว่างการกล่าว State of the Union เนี่ยไบเดนตัดสินใจประกาศเรื่องฉันจะสร้างท่าเรือในเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเพื่อส่งของให้ฉนวนกาซาโดยทางเรือฉนวนกาซาเนี่ยพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยต้องพึ่งพาทรัพยากรอาหารน้ำจากโลกภายนอกนะคะคน2ล้าน3แสนคนเนี่ยพื้นที่เล็กมากไม่มีพื้นที่สำหรับเพาะปลูกหรือถ้ามีเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมหรือต่อให้เหมาะสมก็เลี้ยงไม่พอนะคะเพราะคนเยอะมากนะพออิสราเอลปิดทางไม่ส่งอาหารการกินให้ไม่ให้ส่งอะไรไปให้เนี่ยคนก็อดอยากกันอดอยากกันแล้วคนก็ทนไม่ได้กับเรื่องพวกนี้นะคะทีนี้ส่งของเข้าไปทางภาคพื้นดินทำได้ลำบากเพราะว่าคนอิสราเอลไปประท้วงปิดทางอิสราเอลก็มีการโจมตีไอ้ช่องทาง2ช่องที่ให้ของผ่านก็คือคาเรนชาลมกับด่านราฟานะคนก็ส่งเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ก็เสียชีวิตส่งของได้ไม่ทันส่งทางอากาศอย่างที่บอกก็ไม่ทันการนะฮะเพราะว่ามันกว่าจะบินขึ้นไปแล้วก็บินขึ้นไปก็ไปส่งข้าวส่งน้ำมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะฮะเพราะฉะนั้นไบเดนก็เลยประกาศสร้างท่าเรือเลยนะฮะสร้างท่าเรือที่
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะเพราะว่าฉนวนกาซาด้านหนึ่งเนี่ยติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะก็มีภาพของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการยุโรปเนี่ยไปที่ประเทศไซปรัสนะฮะไซปรัสก็เป็นจุดที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดถ้าเกิดจะขนของจากยุโรปไปฉนวนกาซานะฮะคือโลจิสติกเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากของอาจจะไม่หาไม่ยากนะฮะแต่ว่าจะเข้าไปยังไงเนี่ยมันยากแล้วถ้าส่งทางเรือเนี่ยมันจะต้องใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเขาก็เลยเลือกเส้นทางที่ออกจากประเทศไซปรัสนะคะก็คืออยู่เมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็เดินเรือเข้าไปลอยในน่านน้ำจริงๆอิสราเอลก็บอกเป็นน่านน้ำของเขานะฮะด้านนั้นแต่ว่าอเมริกาก็บอกว่ายังไงอิสราเอลก็ต้องยอมฉันจะทำนะฮะฉันจะทำจะไม่รอความเห็นอิสราเอลด้วยว่าคิดยังไงหรือว่ายังไงฮะแล้วก็ตอนนี้ทางโจไบเดนก็สั่งให้กองทัพสหรัฐเนี่ย เริ่มสร้างท่าเรือชั่วคราว เพื่อที่จะส่งของไปขึ้นที่ฉนวนกาซาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอย่างที่บอกเนี่ยเออร์ซูล่าวอนเดเลียนก็ไปเจอกับผู้นำของไซปรัสแล้วก็ประกาศเมื่อสักครู่นะคะว่าการส่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปยังฉนวนกาซาโดยทางเรือเนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะถ้าเรือก็ทำไปนะแต่ว่าของที่จะส่งทางเรือไปได้ก่อนในบางส่วนก็จะส่งไปนะฮะนี่ก็คือเรื่องของฉนวนกาซาที่โจไบเดนก็ออกมาประกาศถึงแม้จะยังไม่ถึงที่สุดอย่างที่หลายคนอยากให้เป็นโดยเฉพาะจุดยืนที่ยังคงสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามอยู่แต่ว่าเสียงของไบเดนก็หนักแน่นแล้วก็แข็งกร้าวมากขึ้นเหมือนกับหมดความอดทนกับผู้นำอิสราเอลที่พยายามบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ยอมผ่อนปรนนะฮะโดยเฉพาะการผ่อนปรนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปนะอันนี้ก็คือSpeed of the Union ของโจไบเดนนะฮะซึ่งก็ถือว่าเก็บคะแนนในกระเป๋าได้เยอะพอสมควรจากการพูดเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็นี่คือประเด็นหลักๆที่มีการพูดซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องในประเทศแล้วก็เรื่องนโยบายต่างประเทศหลักๆคือเขาพยายามจะสร้างความต่างนะฮะว่าตัวเองเนี่ยต่างจากโดนัลด์ทรัมป์ยังไงนะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาโพสต์ใน Truth Social นะฮะบอกว่าโจไบเดนเหมือนคนแก่ที่โกรธนะฮะแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับใครเลยแต่ว่ายังไม่มีท่าทีอื่นๆนอกเหนือจากนี้แล้วก็มีรายงานระบุนะคะว่าบรรดาเดโมแครตซึ่งเคยสงสัยว่าไบเดนจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งหลังจากเห็น performance หรือว่าผลงานของไบเดนในการกล่าวต่อสภาเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ1ชั่วโมงเต็มที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะตอนนี้ 22:59 นสงสัยพี่นาต้องไปละเสียงหายแล้วนะฮะแล้วก็ติดตามเรื่องของการบริการแล้วก็จะเกาะติดนะฮะจะเกาะติดกันตลอดส่วนเรื่องที่เราจะต้องทำเป็นประจำนะฮะก็กาซายูเครนเมื่อกี้เห็นแวบๆมีคนอยากจะให้คุยเรื่องเฮติด้วยได้นะฮะสัปดาห์หน้าก็ได้คือเฮติเนี่ยพี่นาเคยเข้าไปแล้วก็แบบโอ้ยน่าสงสารมากนะประเทศเฮติคือเฮติเขาอยู่บนเกาะนะในแคริบเบียนแล้วก็บนเกาะเนี้ยพี่นาจำชื่อเกาะไม่ได้ชื่อมันยากนิดนึงแต่ว่าบนเกาะเนี้ยมี2ประเทศก็คือมีสาธารณรัฐโดมินิกันกับเฮติคือเหมือน2โลกอยู่บนเกาะเดียวกันคือโดมินิกันรีพับลิกเนี่ยก็จะมีความซู่ซ่าสดใสพอข้ามไปเฮติก็จะเป็นความหม่นหมองนะครับเพราะว่าตอนนี้อาชญากรรมครองเมืองในโปรโตแปงซึ่งเป็นเมืองหลวงของเฮติเนี่ยแก๊งอาชญากรรมเนี่ยคุมพื้นที่ไปร้อยละ80แล้วแล้วก็หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมรายใหญ่ที่สุดเนี่ยคือบาร์บีคิวเนี่ยประกาศนะฮะจะโค่นล้มคือระดมแก๊งอาชญากรรมในประเทศเพื่อโค่นล้มรัฐบาลในขณะนี้ก็แล้วบอกด้วยว่าถ้าเกิดนายกไม่ลาออกเนี่ยอาจจะถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะซึ่งจริงๆเฮติเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกับเรื่องการเมืองในอเมริกันเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่มาเจาะรอเข้าสหรัฐในชายแดนแถวเท็กซัสเนี่ยจำนวนมากก็มาจากเฮติคือในที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์โลกเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันหมดนะเพราะฉะนั้นวันหลังเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะก็อ่านคอมเมนต์ได้ไม่หมดตีกันเหมือนเดิมหรือเปล่าคะไปดีกว่า Good night นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ